VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
USA og Trump fortsatt skuffet over NATO. Videoen med Kong Harald og landslagsuttaket forvirrer et helt land, og bør vi høre på statsrådens krav om å sende unga våre på skolen selv om de småsyke? Dette Gjevregjengen den 22. mai, og med I studio Frøy Gudbrandsen, Hannes Kvartett, Astrid Mæland, og mitt navn Hans-Petter Sjøli. Og det altså utenriksministermøte I NATO as we speak, og I det som vi da har lært Sveriges niende største by, og der I Helsingborg du, Aisha Wolasmal, og vi leser jo nå I vår avis I VG, altså, at Trump og Marco Rubio fortsatt sure på sine NATO-allierte. Hvordan stemningen på møtet der nede?
Nei, jeg har jo akkurat hørt Marco Rubio og NATOs generalsekretær Mark Rutte på pressemøte, og det helt tydelig at amerikanerne fortsatt ganske sure og irriterte på NATO, fordi NATO-landene ikke har blitt med og gitt støtte til USAs krig mot Iran. Dette ble sagt av Rubio på flytrappen før han kom til Helsingborg. Han gjentok dette poenget også I dette pressemøtet, så det helt åpenbart at Iran veldig viktig for amerikanerne. For andre NATO-allierte så det jo mange andre temaer som kanskje enda viktigere. Dette jo et uformelt utenriksministermøte, selv om ingenting her bærer preg av at det så veldig uformelt. Det blodig alvor. Dette jo et møte, et forberedende møte før det store toppmøtet, NATO-toppmøtet I Ankara om 6 uker, hvor man samles for å diskutere et nytt NATO. Mange NATO-allierte kaller dette for et NATO 3.0, og det går jo egentlig først og fremst ut på at Europa må gjøre mer. Og mitt inntrykk at dette vet altså NATO. NATO har skjønt tegninga.
Hvordan når Rubio såpass tydelig som han allerede på trappa ut av flyet og på det første pressemøtet, hvordan reagerer de andre NATO-landene på den beskjeden, tenker du?
Altså, Rutte jo ekstremt opptatt av å bevare en god relasjon til amerikanerne. Han står jo I en veldig vanskelig situasjon. Han leder en allianse hvor de aller fleste enige, men så har man jo også land som Spania som har vært ekstremt tydelige på at de skal ikke tillate amerikanere på sine baser. Så Rutte har vært opptatt av å være enig med amerikanerne om at Iran ikke skal skaffe seg atomvåpen, om at navigeringsfrihet helt sentralt. Og at han sa faktisk også at det flere NATO-land som nå trekker kapasitetene sine nærmere the theater, altså Hormuzstredet. Så jeg tror Rutte veldig opptatt av å fremstå som en veldig god alliert. Og så får jo møtet vise om det også et inntrykk Marco Rubio tar med seg hjemover. Mitt inntrykk også at Rubio og amerikanerne veldig opptatt av denne sikkerhetsrådsresolusjonen som de jobber veldig aktivt med om å fordømme Iran. Så han nok her også for å samle støtte.
Men har du møtt Marco Rubio?
Ja, altså jeg sto en meter unna og trodde han så meg I øynene, men det tror jeg alle andre journalister som sto der tenkte. Men bare sånn for å ha sagt det, ikke sant? En ting hva som viktig for amerikanerne. Det som vel så viktig akkurat I dag hva som viktig for NATO. Og det jo spesielt hvordan skal NATO tilpasse seg en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon med en mye mer redusert amerikansk rolle. Hvordan ser dette ut I praksis? Samtidig så støtten til Ukraina, langsiktig støtte til Ukraina, både politisk men også økonomisk og militært, kjempeviktig og høyt oppe på agendaen. I tillegg til selvfølgelig 5%-målet. Så det jo en anledning til å samles og møtes og sørge for at alle NATO-land møter dette 5%-målet.
Ja. Helt kort til slutt her, Asha, en sånn Helsingborg 9. største byen I Sverige, hvordan byen preget av et sånt møte?
Du vet hva, det helt vanvittig. Det sikkerhetsoppbud, det snikskyttere på tak, og det helikopter I luften, og det bombehunder rundt omkring I disse byggene hvor dette møtet foregår. Vi var på en restaurant I går, jeg og en kollega I VG, og da fortalte eieren at det helt stille I byen. Folk jo også litt redde, og det litt sånn merkelig at byen, altså sentrum, så folketomt, men det tror jeg handler om frykten for at det skal skje noe, til tross for dette veldig massive sikkerhetsombudet da.
Vi får da endelig håpe at det ikke skjer noe, og du skal følge møtet gjennom hele helga og skrive tekster på VG om det. Takk for rapporten, Aisha. Frøy, du skriver jo I en dagsfersk kommentar her I VG da, så at det nye NATO kanskje mer og ikke mindre til å stole på enn det gamle. Hva legger du I det?
Jeg tror mange har overvurdert vi har stolt for mye på USA. Vi har trodd at det har vært mer på automatikk at amerikanerne skulle komme og redde oss hvis det skulle skje noe. Sånn at jeg bruker eksempel at vi har tenkt på dem som noen sånne superhelter som kommer...
The Avengers,
ja. Som kommer og redder oss uten at vi egentlig trenger å bidra med så mye. Så jeg tror vi har hatt noen falske forestillinger om hva NATO-samarbeidet vært. Det alltid ligger I NATO-traktaten at det må, altså det skjer ikke automatisk, det skal vetas, man skal være enig om det hvis, før man skal gripe inn. Og det har vært viktig for amerikanerne hele veien.
Men du skriver samtidig at Donald Trump har jo gjort stor og kanskje uopprettelig skade da, på samarbeidet, så henger det her helt ihop.
Det veldig mye NATO foregår akkurat som før. Virkelig. Den store skaden som Trump har gjort at han har sådd tvil om de sikkerhetsgarantiene, om nettopp det, om amerikanerne ville komme og støtte oss hvis Russland angriper. Og en ting at de der formalitetene som har ligget der, at man alltid skal, at man skal godkjennes og det skal diskuteres før man gjør det, men det at han vingler på det spørsmålet der, altså en ting hva du tenker inn I hodet ditt, men du kan ikke vingle sånn offentlig rundt det spørsmålet der, så han har ødelagt til dels kjernen I NATO-spørsmålet, og det noe av det de må finne ut av nå, ikke sant? Hvordan kan Europa kompensere for den usikkerheten som Trump har skapt?
Altså, det var en stor nordisk debatt på NRK og de andre rikskringkasterne her denne uka her, og der sa blant annet danske aviser politikkens redaktør at Norge må inn I EU nå, fordi det tross alt det det vi har da, dersom NATO går I oppløsning, men Hanne, noen som helst som egentlig tror på at EU kan på en måte erstatte NATO?
Nei, det det ingen som tror. Men vi må huske at nå snakker vi ikke lenger bare om forsvar, militært forsvar og militær avskrekking, men om totalforsvar, totalberedskap, og der spiller EU en veldig viktig rolle når det gjelder både kamp mot hybride trusler, cyber, informasjonskrig og så videre, og selve beredskapen. Både vi husker under pandemien, hvor da svenskene måtte hjelpe oss å få vaksiner, fordi at vi var ikke med det. Norge prøver veldig å komme med den helseunionen, det veldig vanskelig. Og så hadde jeg bare lyst til å si når det gjelder NATO, det styrket eller svekket? Det klart, artikkel 5 hadde stor symbolkraft, og symboler viktige I politikken. Og jeg tror vi, NATO, både styrket og svekket, fordi at Trump har svekket kraften til artikkel 5, som var kanskje en formalitet, men likevel et veldig sterkt symbol. Samtidig har Sverige og Finland kommet inn, som har gjort NATO mye sterkere, men det har også gjort at NATO får en mye lengre grense mot Russland, gjennom at Finland har en kjempelang grense I forhold til det vi har oppe I nordøst, sånn at det på en måte en sammensatt historie, hvor det både sterkere og svakere, og så ser vi at Europa har bare virkelig mobilisert og bruker mye mer på forsvar, men nok ikke I stand til å forsvare oss før på 2030-tallet, sånn at det skjørt.
Men det noen helt konkret, hvis amerikanerne trekker seg litt ut, ikke sant? Det helt I det åpne nå, og det jo noen veldig konkrete ting som Europa jobber med å få erstattet, ikke sant? Og det ene jo den som går på kjernevåpen, så der, ikke sant, amerikanerne som har fikset alt der. Det går på etterretning, det går på logistikk, hvordan transporterer svære mengder tropper og utstyr og så videre. Der det amerikanske kapasiteter vi lener oss på nå. Og så det langtrekkende ild. Det liksom de viktigste tingene. Som, altså, det, konkret, altså, det de jobber med nå liksom hvordan helt konkret kompenserer man for det som vi har fått fra amerikanerne. Og det tragiske at vi... Det tar noen år, sant?
Mm. Bare ta med deg at i natt så kom jo den nyheten om at Trump likevel vil sende 5000 soldater til Polen, altså etter å ha trua Tyskland da, med å trekke ut 5000. Så han bruker jo det her som en leverage I forhandlinger, for han jo sur på Tyskland. Så.
Man var glad for det, for at hans mann vant presidentvalget I Polen, var det ikke det? Altså det en kandidat
Nettopp, han, som han, ligner litt på Trump. Han snill med sine egne da, på en måte, så hvorvidt... De faktisk trekker ut de soldaterne, jeg jo ikke sikker. Og så må jeg jo minne om en ting som vi lærte I Finland, da. Når vi var på seminaret vårt I Jæverøyengen I januar, var det vel. Mm. Der var de jo glad for at de hadde blitt medlem av NATO så sent, fordi at de hadde bygd opp hele forsvaret sitt, og de så litt lenger øst og sør til Polen og de baltiske landene, som hadde fått de her løftene fra USA, om at dere trenger ikke å satse på deres eget forsvar. Vi skal beskytte dere, vi I USA kommer til deres unnsetning, bruk pengene på velferd og skole og andre ting. De jo I deep shit.
Frøy, altså I den saken du skrev, da, så har du laget en sånn poll, som vi ofte hører I VG, en slags sånn uoffisiell meningsmåling, da, for leserne kan gå inn og mene, og der spør du om leserne da stoler på at USA vil beskytte Norge, og der svarer altså 64% av de da som har trykket på den pollen, da, at de sier nei til det, at de ikke stoler på at USA kommer. Det ikke noe offisiell meningsmåling, men det jo kanskje et uttrykk for at krisa I det samarbeidet ganske dyp akkurat nå.
Ja, og så tror jeg nok, vi kan nok stole ganske mye på USA, også, og det handler ikke bare om NATO, men også om at vi har et veldig nært liksom, bilateralt samarbeid med NATO, altså Norge viktig for USA fordi vi så nære Russland og de avhengige av etterretningsinformasjon fra oss og så videre. Men det positive med dette her at vi begynner kanskje å ta skikkelig innover oss at vi må ta, altså vi I Norge, det vi som skal forsvare Norge, det vi som må, vi må ta ansvaret da. Og det tror jeg oppi alt det forferdelige med Trump, så liksom, det noe bra med at folk våkner der.
Og så ser vi jo hvordan man, Norge har knyttet mye sterkere bånd til andre, ikke sant? Vi har kjøpt fregatter fra Storbritannia, vi kjøper tyske ubåter og stridsvogner, og lager dype forpliktende avtaler med andre land. Så du får et mye sterkere nordeuropeisk NATO, hvor, og baltiske land og Polen, hvor det
Og Kanada, ikke minst. For det jo også land som, når vi snakker om, nevnte jo EU I sted, så det jo tross alt land her som Kanada, Storbritannia, veldig viktige forsvarsland som ikke medlem av EU, og ikke minst også Tyrkia da, som en gedigen forsvarsmakt, militærmakt på den andre flanken, for så vidt. Så det jo Europa som mye mer enn EU det her.
Og så jo vår geografi både en fordel og en ulempe, for vi ligger jo da veldig, bare noen kilometer unna hele store deler av Russlands atomvåpenarsenal, så amerikanerne vil ha interesse av å beskytte oss, samtidig som det at vi ligger der vi ligger, gjør at vi mer utsatt for russisk aggresjon.
Ville vel vært Belgia på en måte, liksom bortgjent til...
Absolutt. Ja, men... Det Belgia I hvert fall Nederland, kanskje?
Ja, Nederland.
Belgia veldig, et salig kaos.
Nei, Belgia. Men det små land, og det liksom omringet av andre. Så
på det politisk måte, kaos, det mye mer politisk kaos I Belgia.
Ja, og I Norge ligger jo rett på grensa til Russland selvfølgelig, så det en spesiell posisjon vi har her. Da skal vi snakke om noe helt annet.
Kjære alle sammen, Herrelandslaget I fotball skal til VM for første gang på 28 år.
Jeg tror ikke jeg var den eneste her I Norge som ble litt forvirret av at plutselig skulle skru på TV-en for å se på det landslagsuttaket til VM-troppen til Norge, så var det altså Kong Harald som begynte å lese en slags ode til våre beste menn. Hva slags video var det her, Astrid?
Det var jo litt kult da, Kong Harald, regenten vår, som en stor fotballelsker, han hadde brukt av tiden sin på å være med på støtt som han kan da, og la ramma for den kunngjøringen da, da vi fikk vite om de alle som skal være med til VM I, om en måned cirka, en liten måned I USA.
Ja, og så tenkte jo når jeg skrudd på det, for det skulle jo offentliggjøres da, den der troppen på et litt klokka, hva var det, 6:30 eller noe sånt, og 8:30 kanskje. Og da så jeg kongen, og så tenkte jeg, oi jøss, har de fått kongen til å lese opp troppen? Det hadde jo en ganske fantastisk ting, men så var det ikke det, fordi den videoen vi snakket om nå, så var det plutselig masse navn, og jeg forsto ingenting om at den videoen da avslørte hvem som kommer med den troppen.
Nei, det var litt, kanskje det hadde drikket litt mye kreativitet, de som har laget den, men det begynte egentlig ganske pedagogisk, for nå har jeg sett den mange ganger, så nå har jeg skjønt det.
Hvor mange ganger har du sett den?
Det umulig å si, for jeg har bladd tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, trykt på en 15-sekundersknapp. Men det begynner ganske pedagogisk, men først det kirkeklokka til kongen, og så kommer han, og så det en bonde som pløyer jorda si, og så zoomer kamera opp på t-skjorta hans, og der står det Braut Haaland bakpå den røde, og det viser seg å være en landslagsskjorta. Så fortsetter de sånn et par navn til med en landslagsskjorta med nye navn, og så tenker sikkert filmskapere at nå har vi forklart folk det her, så nå tar vi enda litt mer kreativitet. Så kom det over til en fotballsko der du har skrevet med svart sprittusj, neste navn, og så var det videre ikke sant, på, en fot, på et regnstyrhånd, og så var det jo på en fiskebøye, og det ble bare mer og mer kreativt, og så gikk det litt fort, og så måtte jeg rett og slett pause, for det var på en sånn wunderbaum som hang en sånn gammel sånn veteran Ford som kjører gjennom landskapet og da var det så lite at det bare, hæ, hva står det der?
Ja, det var Julian Ryerson et bilde av Julian Ryerson, altså backen som skal på landslaget.
Ja, stemmer, men problemet
var... Det var umulig å se når du så det live, hørt.
Ja, problemet var at vi så det på mobilen var alle sammen, ikke sant? Og så, jeg var ute ute i Oslo sola i går kveld og jeg gikk forbi VG på vei hjem og så møtte en ansatt som stod og reiv seg i håret, hadde en liten røykepause så sa du, har dere sett den videoen? Det var umulig å forstå, vi skjønte jo ingenting og da forstod jeg at frustrasjon kanskje først og fremst et presseproblem for det var masse nyhetssjefer som skulle push og være først med det navnet og så skjønte han ingenting hva jeg som står her
ja. Med god grunn ja, for at jeg tror det hadde vært mye lettere hvis enten altså, kongen hadde lest opp det hadde vært en ting, bare komme en plakat hvor det stod den troppen da, fordi det her måtte så folk sitte og tolke og skjønte egentlig ingenting. Var egentlig ideen her litt for god?
Og litt maskorama skal være litt sånn mysterie, det jo litt sånn på maskorama at det gjenstande og sånn, og det var jo veldig selvfølgelig gjennomarbeidet, for det var jo meningen å si noe med alt det her da, ikke sant? Det var en offshore-arbeider som handlet om oljen, og det var om kristendommen, om nye landsmenn, og det var selvfølgelig samisk kultur, og det var fiskeriindustri, kultur, vikinger, altså alt mulig rart skulle med i denne turen, og sikkert noen som sur som ikke har fått blitt med. Jeg satt og lurte litt på om Trøndelag var med, fordi Hafrsfjord og Buorkestret.
Det var Trøndelag også, ja, det la jeg merke til.
Ja, du la
det? Ja, jeg gjorde det.
Hva var det han?
Nei, jeg vet ikke. Jeg husker, jeg bare tenkte det. Jeg trakk et lektelsens sukk. Yes, Trøndelag.
Ja, for det kan bli. Og det er jo så typisk for norsk nasjonsbygging, det er jo en steg i det her, frem mot VM, at bonden kommer først da, det blir kanskje noen sur for.
Men det er jo, uansett da, hvor forvirrende den videoen, altså, så var det jo utrolig Ja, kult at kongen deltok. Altså, ja. Det jo, tenkte jeg at kong Harald får oppleve det her da?
Jeg synes det var så kult, og jeg var så overrasket. Jeg visste ikke, jeg skjønte at VG-folk visste at han skulle være den som ga stemmen til det her da. Men jeg synes det var kjempekult, og så tenker jeg at vi skal se det litt på reels, og vi skal se det på repeat, så det ikke så farlig om vi liksom tok to minutter før vi skjønte at det var landslaget. Det var landslaget. Jeg synes det kjemperørende, og du minnte meg jo på en fin parallell.
Ja, jeg gjorde for det satt jeg faktisk og tenkte på med en gang fordi når kongen kom og skjønte at han hadde en slags rolle da i det her så tenkte jeg på den her utrolige seansen under London OL i 2012 da Daniel Craig i rollen altså som James Bond da går inn på slottet under åpningsseremonien i VM så går de inn på slottet i Buckingham Palace og henter og eskorterer dronning Elisabeth inn i seremonien og den, altså jeg så den igjen på nytt på, i stad her, men jeg synes det gikk kaldt noe i ryggen, det et av det kule altså det tøffeste sånn popkulturelle sånn påfunn de har hatt i en sånn type åpningsseremoni, fordi det også bygde landet, det spilte da på de britiske kulturproduktene som James Bond for eksempel, og da selvfølgelig selveste dronninga.
Jeg ble ikke hun senka ned i fallskjerm, eller fra et helikopter eller noe sånt?
Vi får tro at hun ble, det hoppet i fallskjerm, det var James Bond som åpnet døra på helikopteret, og så hoppet ut, men jeg får tro at det var ikke ekte dronninga
som gjorde det. Men det var en ekte dronninga som var på filmen, og det var helt utrolig, det altså dronning Elisabeth som aldri ble intervjuet i hele sitt liv, stilt opp på det der, og det jo litt parallelt til kongen, han jo med på hva som helst. Utrolig kult, og jeg vil si det, det her en annen enn Donald Trump som statsleder.
Ja, et sterkt argument for videre monarki i Norge. Nei, jeg synes det var kjempekult, og jeg har jo ikke sånn veldig forhold til alle de fotballspillere, så for meg var det ikke så farlig om ikke jeg så alle navnene, jeg bare likte bildene av Norge og musikken, og det at kongen var der, det elsket jeg.
Ja, så tror jeg det mange som, altså han begynner å bli en voksen mann, og liksom under han jo skikkelig å liksom få oppleve Norge i fotball-VM, og ja, for alt jeg vet så vinner vi liksom, det så, ja. Det är
Og så snakket vi jo nylig om da Kong Charles var I USA og talte for kongressen at han den fremste diplomaten som Storbritannia har, og for oss jo også kongen den fremste diplomaten, fremste symbolet på Norge, ikke?
Jo, men det også det at vi vet jo at han elsker jo idrett, altså han ja, idrettskongen og tidligere toppidrettsutøver selv, og, så det kan man se at han, engasjementet hans, det jo ekstra stort, tror jeg vi kan si.
Jeg føler at Norge har nå verdens beste oppmann før det vet.
Ja.
Det
ja.
Symbolisk og ikke sportslig, må vi kanskje si det, Astrid.
Ja, oppmann.
Oppmann.
Har du hørt om det, Anne? Oppmann på fotball.
Han har aldri hørt om oppmann.
De spiller ikke I...
Nei, men så det ikke på siden og legger strategier og sånt.
Nei. Oppmann en slags maskott.
Det må vi stryke fra på den og bare...
Nei, vi skal ikke stryke noen ting. Det sier man ingenting som stryker seg. Du, altså, det bare tre uker til fotball-VM. Det ble stort, da. Jeg gleder meg skikkelig. Og så nå skal vi på slutten her, skal vi snakke om en sak som... ja, det en slags overgang her, da. Fordi rådgiveren til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, Øyvind Jakobsen, jo speaker på Lyse Arena når Viking spiller hjemmekampa. Så da en liten bridge der fra forrige sak til den vi skal snakke på slutten her. For da, det veldig mye Kari Nessa Nordtun I monitor denne uka, Astrid.
Og det sikkert rådgiveren til Kari Nessa Nordtun som har vært med og formulert det siste utspillet som du snakket om også, da, ikke det?
Men vi skal, før vi kommer til utspillet, så skal jeg spørre deg om en ting til. Fordi plutselig I går så vi jo et digert og veldig flott bilde, vil jeg si, av Kari Nessa Nordtun I sosiale medier. Der hun, så, ikke noe beskjed, ikke noe tekst, bare et bilde av hun I en slags sånn singlet. Hva var det for noe?
Ja, du sa til meg, Kai, det her var jo litt merkelig. Jeg bare viste frem et bilde til seg selv på sosiale medier. Jeg har jo blitt som influencer, men så kom jo forklaringen I dag da.
Ja,
eller I går,
og det var...
Nei, hun single-Kari, eller singlet-Kari. Singlet-Kari.
Ja, to forskjellige ting.
Ja, to forskjellige ting. Hun støtta noen jenter opp I Skole-Norge som har fått beskjed, eller foreldre har fått beskjed på den der appen Min Skole om at nå må jenteren slutte å gå med singlet og kle på seg litt mer tackletøy på skolen.
Ja, det, da fikk vi forklart det, for jeg sussa litt over det bildet, det var veldig influenseraktig det bildet. Men det saken vi skal snakke om, det at hun da, altså I dag da, på NRK da, gikk ut og sa at unga, altså våre barn, norske barn, skal gå på skolen med mindre de har feber, oppkast eller diaré. Hvorfor skal statsråden overprøve foreldrenes vurdering om ungene friske nok til å gå på skolen for
Det vel fordi at de mener at det har skjedd en endring over tid, at foreldre generelt har blitt for slappe når det gjelder å sende barna på skolen, at kanskje foreldrene trenger et lite dytt, og at hun prøver å endre noen normer. Altså, før så ble vi jo...
Så det ikke noe sånn, hun skal ikke liksom sanksjonere deg på noen vis?
Nei, det kan jeg aldri tro. Hun skal vel bare, liksom, hun skal bare sende et sånt generelt signal, som hun gjør ganske mye egentlig. Det veldig hennes greie, sånn signalpolitikk. Men det jeg tror det som poenget hennes, bare få foreldre til å endre litt holdning, og derigjennom også endre ungenes holdning til det å gå på skolen.
Er det litt sånn der stå opp om morgenen-ekvivalenten? Hvem som sa det I Arbeiderpartiet? Nå må vi stå opp om morgenen.
Først var Bjørn Håkon Hansen, ja. Så har vel flere som har fortsatt blant
Tony Brenna har sagt det I siste, ja. Men Bjørn Håkon Hansen hadde vel egentlig originalen.
Ja, tror jeg.
Har foreldrenes handlinger endret seg sånn som Kari Nessa Nordtun påstår?
Jeg må si jeg reagerte med at det var veldig lettvint da jeg hørte henne på morgenen I dag, at det var ganske populistisk, og mer enn signalpolitikk så det også symbolpolitikk. Mm. Og det jo, vi vet jo etter pandemien, mange ungdommer som sliter, og hun vet veldig lite om hvorfor en del ungdommer ikke kommer seg på skolen. Jeg synes det var litt sånn lettvint populisme. Det et viktig tema for all del, men jeg tror veldig mange foreldre strever veldig med å få ungene sine på skolen, og av og til det fryktelig vanskelig, av ulike grunner som hun ikke tok høyde for.
Men så det jo, hvor vanskelig det ikke når du står der på morgenen og ungen din syk, eller sier han syk? Alle foreldre har jo stått I dilemma. Skal jeg tvinge den på skolen? Eller skal jeg la den være hjem? Og mange ganger har vi gjort feil, men...
Men nå vet vi hvordan grensa går nå,
Nei, det
reell oppkast da.
Det jo ikke riktig. Det var ikke så lenge siden jeg sendte sønnen min på skole og så, For han har hverken diaré, oppkast eller feber Og så kom han hjem og var helt knekt For han var jo kjempevondt I halsen Og var helt ferdig Og da angrer jeg jo på det Og ikke sant at det har gått for langt Det jo en vanskelig avveining som jeg tror foreldre må gjøre da. Og ikke statsrådet, men skjønner ikke hva hun driver på med Hun prøver jo å virvele opp litt der, den moralismen om at Vi har jo en sånn tendens til å se litt ned på Jeg vet ikke, en nabo eller noen andre nabolag Og kanskje slapp på sin unge.
Men jeg kjente så jeg ble litt irritert, da, fordi det der synes jeg egentlig skal være foreldrenes oppgave å vurdere om hvorvidt ungen syk nok til å ikke gå på skolen. Hva tenker du, Frey?
Jo, jeg enig, men det skjedde jo under pandemien, og da endret vi jo praksis litt, både på arbeidsplassen, men også, tror jeg, altså på skolen, at man skulle ikke gå, altså hvis man hosta, skulle man jo være hjemme for å ikke smitte andre, og jeg synes jo egentlig det noe av det var jo bra, at hvis du faktisk smittefarlig, og du hoster, og det renner i alle retninger, liksom, så det jo ikke bra å gå på jobb og smitte kolleger, så det å ja, finne løsninger på det jo ikke så dårlig. Men samtidig så tror jeg det reelt at barn kanskje litt for lett hjemme fra skolen, og at det kan få noen sånn negative følger over tid. Så det hvis foreldre i barneskolen, fra barna begynt på skolen, litt mer sånn pushy og dytter ungene litt mer på skolen, så tror jeg det bra. Men jeg reagerer akkurat som deg, Anne. Dette mer sammensatt, altså.
Det litt... jo psykiske problem, som du ja. Får feber av og sånne ting.
Ja.
Men vet dere hva? Det altså reels på internettet, da, der 11-åringer ser på tips om hvordan de skal lure foreldre til ja, å bli hjemme.
Si, sånt fantes også før det kom reels. Jeg husker jeg har... Jeg tror det her jukset ganske mye for å holde meg hjemme fra skolen. Jeg tror jeg helt ganske utbredt blant norske barn til alle tider.
Jeg husker vi fikk jo hverandre til å gå og banke på klasserommet og si at Hanne skal til tannlegen, altså det har alltid vært litt sånn lureri.
Ja. Det noe med språket som jeg tror sprer seg fortere nå. Jeg bare merket det selv hjemme at jeg får høre sånne ting som at ungen påstår at han har opplevd verre ting enn noen barn på 11 år burde oppleve. Og sånt. Det sånn som de hører på Reels, for det ikke realitet i det hele tatt. Og det en riktig instinkt av Kari Nessa Nordtun å prøve å liksom stoppe litt den der eller, oversensitiviteten og sykeliggjøringen av folk. Og det jo et tegn i tida at masse barn blir hjemme og ikke går på skolen. Klart vi må gjøre noe med det, men jeg vet ikke om akkurat dette virker. Da.
Men det hun god på, og det skal hun ha. Hun veldig god på å ta foreldreperspektivet. Selv om jeg som mor ble litt irritert på henne i dag, så hun ganske god på det. For det hun gjør når det gjelder sosiale medier, jo at hun gir foreldre støtte i å stå imot sosiale mediepresse. Og i den saken her så tror jeg mange foreldre egentlig har lyst til å sende ungene litt oftere på skolen, og så tør de ikke helt, vet ikke helt hvor den grensen går. Så jeg tror hun, det på en måte å være en sånn støttespiller for foreldre, tror jeg den rollen hun prøver å ta.
Og så har hun jo tre små barn selv, så hun vet jo sikkert litt hva hun snakker om.
Men bare helt, kan det bli litt mye, Karine, snart inn i monitoret av det, Hanne?
Jeg tror hun veldig på jakt etter de sakene som kan slå an i sosiale medier og skape engasjement.
Den der singlet-greia, jeg vet ikke.
Ville du gjort det for deg?
Jeg kunne gjort det, faktisk. Men skal kunnskapsministeren gjøre det? Altså det på en liten skole et eller annet sted, så var det en rektor som tok en dårlig beslutning, og den ganske raskt så ble jo det snudd om på, og at kunnskapsministeren skal liksom hoppe inn i det, og jeg vet ikke. Det en ganske liten sak som jeg tror hun kaster seg inn i fordi det tjener henne, ikke fordi de jentene der trengte det.
Uansett.
Og for rektoren som var hennes underordnede, var det ikke sikkert det var så himmelig gøy.
Ikke gøy.
Ja, nå har jeg prøvd alle avbrøt hverandre her, det er helt fint, for nå snakker vi om singlet, og det endelig blitt sommer her på Østlandet, det vi gleder oss til helg, det pinse, det fri på mandag og hele ting. Har du noen pinseaktiviteter du pleier å tyte hvert år, Astrid?
Ja, jeg skal kjøre Il Tempo Gigante i helgen.
Ja, du skal på Lillehammer på Hundefossen.
Jep, på Hundefossen hver pinse har vært de siste årene.
Det bra. Vi skal i hvert fall ut i varmen nå og si takk for i dag i studio. Hanne Skartveit, Frøy Gudbrandsen, Astrid Melland med på telefon. Aisha Vola Smal, mitt navn er Hans-Petter Sjøli, og produsent i dag var Simen Sot.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.